Okay, sorry, at jeg lige afbryder podcasten her, men jeg er nødt til at fortælle dig om et af mit allerbedste sundhedshacks. Ayers, som staves A-E-O-S-S. Ayers er en all-in-one supplement-løsning, som specielt formuleret til vores skandinaviske livsstil. Det er fyldt med vitaminer, mineraler, svampe og probiotika, som virkelig gør en forskel. Og siden jeg begyndte at bruge Ayers, har jeg fået betydeligt mere ro i min mave. Det lyder måske ikke så sexet, men der har altså været perfect poops her de sidste 3 måneder, hvor jeg dagligt har indtaget Ayers. Hver morgen så tager jeg den her pose frem, skubber op i min flaske her, fylder med vand, shaker, og så er jeg altså rigtig godt dækket ind resten af dagen. Med alt fra vitamin C, spirulina, magnesium og ginseng, så får jeg også mere energi, et bedre immunforsvar og håndterer bedre stress i løbet af dagen. Det smager godt, og det er en virkelig god start på min dag. Det koster 16 kroner om dagen, og jeg har jo siddet og regnet lidt på det, at hvis man egentlig bare dropper den der faste barista-kaffe et par gange om ugen, jamen så er det næsten betalt hjem. Jeg kan kun anbefale Ayers. Jeg elsker at drikke det her hver dag. Jeg kan klart mærke forskel på min krop og mit velvære. Besøg ayers.dk/lydvig og læs mere, eller find linket i beskrivelsen her i podcasten. Skål! Den der gråzone der, ikke?
Den er kæmpe, især med den her i den her branche her, ikke? Det er også, jeg synes det er også det svært.
Og så blev jeg ringet, og du ved, jeg har jo lært nu, at når en journalist ringer ud af det blå, så er det sjældent noget godt.
Det er sjældent for at ønske dig tillykke med din fødselsdag.
Hvor det er sådan, jeg har bare lært nu sådan, dårlig erfaring med det her.
Send mig en sms.
Send mig en mail med spørgsmålene, og så skal jeg nok
svare ind tilbage, ikke? Jo.
Er det rigtigt?
Jo, fuldstændig. Jeg gør det heller ikke.
Nej, er du blevet, har du sådan en aversion mod journalister generelt?
Over slet ikke.
Ah, okay.
Men altså, jeg tror bare, det er jo deres arbejde, ikke?
Ja.
Det er bare, ja. Jeg gad ikke have det arbejde. Lad os bare sige det sådan.
Ej, skulle lede efter clickbait-overskrifter.
Der er ikke så mange, der læser det længere. Altså, fordelen ved udvandring af medier, og der er så mange forskellige medier, at sådan nogle som du og jeg jo også er blevet en del af mediebilledet, det er jo, at der er jo nærmest et infinit antal medier, og der er kun et finit antal opmærksomhedssekunder. Så hver eneste gang, der kommer et nyt medie, så tager det jo sekunder fra de andres opmærksomhed.
Ja.
Så man kan sige, antallet af minutter, der bliver brugt at læse aviser og tabloid osv., er jo bare voldsomt faldende. Ja. Så de har jo slet ikke samme sådan indflydelse, som de havde for.
Nej, det er jo sådan. Tillykke med bogen.
Tak.
Emil Thorup.
Skulle jeg have taget den med? Jeg har ikke den, jeg har faktisk nogen liggende nede i bilen. Jeg kan godt hente
til dig. Jeg plejer jo at få gaver for hver gæst.
Jeg har simpelthen ikke...
Har du slet ikke fulgt med?
Jo, altså, hvis du gider gå med ned, for jeg gider ikke tage trapperne op på 5. sal igen. Hvis du går med ned, så har jeg en liggende bag bilen.
Okay.
Så, og du får den også ikke signeret, hvis du er interesseret. Jamen,
jeg vil jeg vil meget gerne have den signeret.
Det er da umuligt at få fat i.
Så når du en eller anden dag dør som 60-årig, så bliver det rigtig meget.
Eller, altså, ja, det bliver helt vanvittigt.
Der sidder folk, altså jeg kunne forestille mig, at der sidder folk derude, der bare venter på, at du dør en tidlig død, så de kan sidde og sige...
Hvad sagde jeg?
Ja. Er det rigtigt?
Jo, men det er jo, og det gode er, at jeg er så trodsig, at det er nærmest den vilje til ikke at lade dem få ret, er nærmest nok til at holde mig selv i live. Altså, det er sådan... det er en større drivkraft end, jeg vil gerne være mere sammen med mine børnebørn, der ikke er kommet til endnu. Sådan, fuck det. Lad mig, altså... Jeg vil ikke give mine haters den tilfredsstillelse. Det driver mig fremad. Jeg vil skynde mig at sige... Jeg har simpelthen overraskende få haters.
Har du det?
Ja, jeg får aldrig noget negativt i indbakken, og folk er simpelthen så søde helt overvejende. Altså det er, jeg tror, der er mange, der ikke tror på, når jeg siger det, men seriøst, du kan kigge hele min Insta igennem og min DM, som er alting. Der er ikke noget.
Nej.
Altså der er ikke noget. Jeg får ikke noget. Der er ikke, altså jo så godt, at folk taler mig bag min ryg, det er jo ligner med. Ja. Men der er ikke noget.
Nej.
Jeg kan ikke se, hvad det var, det skulle være. Altså jeg forsøger vitterligt bare at teste ting af på min egen krop, og få et bedre, altså forsøge at få et bedre liv, og det er vel de fleste mennesker for ondt.
Hvordan kan man også hate på folk, der prøver at gøre noget sundt for dem selv?
Ja.
Det er mærkeligt.
Og så samtidig forsøge at udbrede den viden, som måske mangler, om hvordan man selv gør det.
Men det er vel fordi, at folk de føler, at det er en løftet pegefinger.
Ja, det vil jeg faktisk sige. Det er der også mange andre sådan sundhedsinfluencer-typer, jeg føler, der er... Det synes jeg ikke, jeg gør. Og jeg føler også, at jeg kan sagtens tåle at få det at vide, hvis jeg gør. Men jeg synes faktisk ikke, at det er en løs. Jeg synes faktisk, det jeg bedst kan lide, når jeg læser sådan anmeldelser af min bog, og min måde at formidle det på, og når jeg får beskeder fra folk, det er, at det netop er en ikke løftet pegefinger. Det er en indadskuende rejse eller sådan vej at være på, en indadskuende. Det er mig, der ligesom smider mig selv under bussen. Det er mig, der fortæller om, hvordan jeg har haft det, og hvis man kan drage nogen inspiration ud af det, så skal man være så velkommen. Men der er ikke nogen løftet pegefinger i noget af det, jeg laver, synes jeg.
Hvordan har du haft det?
Blandet. Overvejende bedre. Men det skal jo også være skidt nogle gange, før det bliver godt. Ikke? Jeg vil sige, nu har jeg været i gang i 2,5 år. Kan det være rigtigt?
Mm.
Ej, 2 år. 2 år. Ja. Godt og vel 2 år nu.
2-3 år.
Ikke? Med hele det her sådan, sundhedsgame. Jeg kan faktisk huske, det var, jeg fandt på det i januar 2023 i Mexico. Jeg kan huske præcis, hvor jeg var, da jeg ligesom fandt på, at jeg skulle prøve at lave den her ændring med mit liv. Og jeg så sekundært fandt ud af, at jeg skulle prøve at lave TV-programmer om det hele. Og det var det, der ligesom startede det hele. Ikke? Og det startede jeg med i sådan noget marts-agtigt i 3. Så det er præcis 2 år siden nærmest i skrivende stund. Men jeg tror, fremgangen har været så markant, hver eneste gang, jeg har lavet nogle ændringer, at det har været så overskygget alle de sådan negative konsekvenser, det har haft.
Mm.
Og det har jo helt klart også haft en masse andre konsekvenser. Man kan jo ikke få noget uden investering. Altså Nej. Det her, det er jo jordens største marshmallow-test, som er, som du ved, den test, man udsatte nogle børn for, hvor man lagde en marshmallow foran dem og sagde, du må spise den her nu, eller du kan vente 15 minutter, og så får du 2.
Ja.
Og der er ligesom stor korrelation imellem de børn, der ventede, og hvad for nogen, der så senere i livet havde succes i livet og holdt sig ud af døde fængsler og kriminalitet, og kæmpe korrelation mellem dem, der ikke kunne vente, og der havde en sværere sådan, tilgang til livet socialt og tilknytning til arbejdsmarkedet osv. Det var nogle ret store studier, der gik over mange,
så
mange år.
Før du startede det her, var du så typen, der tog skumfidusen?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, behovsudsættelse har aldrig, jeg snakker faktisk med min mor om det, så sent som i går, altså jeg har aldrig været sådan rigtig god til behovsudsættelse, så det her har været sådan en ekstra sådan læring at skulle det også. Fordi det kræver det jo. Altså det er jo den ultimative behovsudsættelse. Og dog, fordi nu lyder det som, det er en stor sådan flagellering, og jeg går ned som en katolsk, jeg går og pisker mig selv og sådan noget. Det er det overhovedet ikke. Jeg har et fantastisk liv. Men der er en periode i starten, hvor man føler, man offrer så meget, og det er så hårdt, og man ser ikke nogen, det er ikke socialt, og man kan ikke spise en croissant, og der er mandelgrød, og nu er der fastelavnsbolle, dem kan jeg heller ikke spise, og jeg skal også ned og træne, og jeg skal sgu tidligt i seng, og der lige kommer en afsnit af Game of Thrones, eller hvad fuck ved jeg, ikke? Du ved, alt det der, man gerne vil, alt det, vi er socialiseret ind i at skulle, og man skal have nogle snacks om aftenen, vi skal have noget slik, vi skal have noget guffe, ikke? Alle de ting, man ikke må i situationen, jeg gør. Der er en periode, hvor man ligesom synes, fuck, det er rigtig nederen. Og så går der en rumtid, og så begynder man at have det så godt i sin krop, at det er meget federe end den offring. Mm. Men der er en overgangs, der er sådan en karensperiode.
Så det har ikke været svært at starte nye rutiner, men det har været svært at efterleve dem?
Ja, det er jo nemmest i verden at få. Det er jo nytårsforsæt. Det gør vi jo alle sammen. Med bedste intentioner, jeg skal løbe 10 km hver dag, og vi starter i fitness, og man kan jo bare kigge på, hvor mange fitnessabonnementer, der bliver tegnet 2., 3., 4. januar. Og hvor mange mennesker, der rent faktisk er der den 17., 18., 19. januar. Altså de tallene er jo fuldstændig klokkeklare, at vi er bare rigtig dårligt til at holde fast i det. Og det er fastholdelsen, det er det kontinuerlige, det er konsistensen, der er nøglen.
Ja.
Desværre.
Har du mistet socialt liv, eller sådan, er der situationer, hvor du...
Ja, det er klart. Du må gerne gøre det spørgsmål færdigt, men for at være helt ærlig, så ja. Jeg er meget mere... picky, hvad hedder det. Men jeg er meget mere sådan, jeg udvælger de sociale ting, jeg gerne vil være med til. Og jeg er ikke bare sådan med for enhver pris. Fordi jeg ved også, det er for svært at være med i sammenhængen, hvor der er alkohol, eller dårlig mad, eller begge dele. Det går typisk hånd i hånd, eller man skal være sent ud. Så jeg vælger virkelig med omhu, hvad jeg gerne vil. Så det har helt klart kostet sådan på det sociale.
Er du ked af det?
Nej. Det var jeg i starten. Jeg tror, jeg synes, det var hårdt at kigge på Instagram og se ens venner, mødes en tirsdag og tage til en eller anden klub og et eller andet sjovt fest, en eller anden ting. Og så, du ved, i starten blev inviteret, men efter rumtid ikke blev inviteret mere, fordi de ved jo godt, jeg kommer ikke.
Ja.
Jeg skal ikke på en onsdags crazy tur på et eller andet og være ude til klokken 3 om morgenen, altså, og spise Burger King og få tequila shots. Altså, det skal jeg bare ikke.
Nej.
Og det ved de også godt, og det respekterer det nu. Det er nemmere nu, hvor de ikke inviterer, men... så skal man lade være med at åbne sin telefon. Jeg vil sige, det er blevet meget, meget bedre. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her, det handler ikke om balance. Det er simpelthen, det er den største skrøne. Folk siger, det handler om at finde et balanceret liv. Sådan, nej, Vi er så langt ud over, hvor, at man kan finde balance i det her. Altså, det er så voldsomt meget, der er på os. At dopamin kan ikke få telefonen, og dårlig mad, og dårlig sidder foran sin skærm, eller går for meget på arbejde, har mange sociale, alkohol, cigaretter. Der er for meget, så vi vil aldrig kunne finde en balance. Man vil aldrig kunne træne sig ud af den her livsstil, vi de fleste mennesker har. Man vil aldrig kunne sove, så der er ikke nok tid i døgn til at skabe såkaldt balance. Det handler om mådehold. Der skal tages ting ud af ligningen. Der skal tænkes af tallerkenen, bogstaveligt og figurativt. Der skal ting væk.
Mm.
Giver det mening?
Ja, det kan mening.
Det er ikke balance. Det er ikke sådan en zigzag. Så går vi lidt herover, og så gør vi lidt. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, så er der ikke nok timer i døgnet. Du kan ikke sove nok. Du kan ikke nå nok, hvis du skal opretholde det her. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Så det er mådehold. Og det er meget vigtigt at have det for øje, når man går ind i det her. Fordi for der tror, de kan bibeholde det ene, og så samtidig, og så smider vi bare noget mere på longevity. Så gør vi noget mere sundhedsagtigt. Sådan, nej, rigtig meget af det her gør, er ikke noget. Det er at tage ting ud. Mm. Det er stop med at gøre det her. Gør færre af det. Mindre af det. Væk fra det.
Mm.
Altså, og det er jo en svær, sådan hård kamel at sluge. Jeg ved ikke, hvad du udtryk, men ja. Du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
For det kræver, at man nogle gange bare sådan ikke gør noget.
Mm.
Altså, ikke spiser den kage, der er for en. Ikke tage det der arrangement, som man måske ikke rigtig vidste, at man gad eller ej. Eller tog hjem 2 timer tidligere. Eller tager den lange tur, fordi så går jeg i dag, i stedet for at tage cyklen eller bussen. Eller cyklen er fint nok. Men ja. Vælge nogle alternative ting, som tager længere tid, som er mere besværligt, men som er bedre sådan på den korte og den lange bane for en selv. Der skal ting ud af ligningen, der skal ting af tallerkenen. Ja. Det er simpelthen, det er egentlig, tror jeg, den største, sådan, det vildeste sådan erfaring for mig.
Er det ikke ensomt at vide de ting, du ved? Altså det her med at sådan rende rundt med den, og så se folk omkring sig egentlig forfald, men at de... Altså nu har jeg jo selv også haft den her podcast i mange år, og jeg har også selv været på, eller er selv lidt på den her longevity biohacking-bølge. Og min kæreste, hun sagde jo noget ret, sådan, hvor jeg virkelig tænkte, wow, der forstår hun mig virkelig. Det med, hun spurgte mig, som skat, at ikke... Hun er også selv begyndt at interessere sig for det nemlig nu, ikke? Er det ikke ensomt det her med at se din mor få det dårligere og dårligere, eller din far blive ældre og sådan noget, når du ved, at der er nogle ting, de kan gøre?
Det er forfærdeligt. Og jeg tror, at det de mennesker, som har prøvet noget lignende i en sværere grad, men folk, som har været syge med afhængighed, eller er en eller anden sådan, kan man sige, ting, om man synes, afhængig af spil, eller om det står for eller alkohol, men man var ligesom simpelthen, løsningen er jo lige foran dig, bare stop med det, eller bare, du kan sådan lige se foran dig, for du kan se det, hvor nemt ja. Det er, men når man ikke selv har prøvet at være i et par afhængige sko, om det så er sukker, eller alkohol, eller telefon, eller hvad, alle de afhængigheder, der så er i situationstegnafhængigheder, så ved man jo ikke, hvor umuligt det er at komme ud af det, og hvor mange markedskræfter der bliver, og mange penge og milliarder, der bliver smidt i at fastholde en i det. Så jeg synes virkelig, jeg er privilegeret med en familie, og i særdeles nogle forældre, som lytter rigtig meget til det, jeg siger, og som faktisk altid har levet helt vildt sådan sundt, og i en alder 70 år er total fit for fight, ja. Begge to. Og det gør det jo nemmere for mig. Men derfor er der senest i går diskussioner om, min mor, der er overbevist om, at kød, det er simpelthen det værste, man overhovedet kunne spise. Rødt kød, det var i hvert fald, det kunne man i hvert fald ikke. Hvor jeg sådan, det kunne simpelthen ikke, det kunne ikke være farther from the truth.
Ja.
Og så er der, hvad med klimaet? Men nu det er jo ikke det, vi diskuterer nu. Nu tager vi lige din egen sundhed først, og så kan vi sekundært gå videre selvfølgelig til resten. Det er klart, men lad os lige holde øjnene på bolden. Ikke?
Mm.
Men det er hårdt, og især ens venner, nu er jeg jo i starten af 40'erne, og det er mange af mine venner også. Og det er jo her, man skiller fårene fra bukkene, eller hvad man siger. Fordi det når man er ung, og når man er i 20'erne, så kan man jo ikke se forskel på dem, der lever enormt sundt, og dem, der lever enormt usundt og går i byen og fester og har, du ved, fordi vores kroppe er så unge, de kan sådan set godt være med til det meste.
Mm.
Men i min alder, der går det rigtig, rigtig, rigtig stærkt.
Ja.
Og man deler, man vælger den vej, man er på. Og jeg siger ikke, at man ikke kan komme tilbage igen, men det bliver kontinuerligt sværere og sværere, eksponentielt sværere og sværere at komme tilbage på dydens smalle sti, hvis der er sådan en.
Mm.
Eller i hvert fald tilbage på en sådan kurs, hvor man kan se sig selv leve sundt længe.
Kan du sidde på en restaurant? Altså, går du ud
sagtens,
og spiser?
Sagtens, ja. Fik room service en som i går. Der fik jeg en græsfoder T-bone steak og nogle dampede grøntsager til, og så en ceviche til forret.
Ja. Så du er ikke på, du var over at besøge Brian Johnson. Han er jo en, jeg har snakket rigtig meget om i podcasten her.
Ja, jeg fandt ham jo, for, da han havde 16.000 følgere, og han har haft 1,5 million nu.
Ja.
Så det var, han var virkelig a small fish.
Jeg kan huske, jeg havde det ret vildt over at se, at du havde været snakket med ham.
Jamen, han blåede op i den periode, fra vi lavede aftalen, til vi tog det over. Så det var også enormt heldigt for mig, for vores, ja. Ikke?
Altså, han er jo all in på den veganske diæt, ikke?
Ja.
Altså med broccoli og broccoli og broccoli, og ja. Så lidt hvidløg, og så lidt mere broccoli. Og nogle
er det meget ærteprotein og sådan noget, han kører meget? Jeg har jo nærstuderet hans diæt, altså virkelig minutiøst.
Og hvad...
Og spiste den i øvrigt også.
Hvad gjorde den for dig, og hvorfor nu kød?
Ja. Jamen, det er også lidt, ikke et betændt emne, men det er jo et interessant emne. Man skal huske, inden jeg svarer på de her spørgsmål. Jeg taler jo som privatperson, der tester ting af på min egen krop. Kommer lige en hurtig lille disclaimer.
Ja.
Jeg er jo ikke ekspert. Til trods for, at jeg har skrevet en bog om emnet, så har jeg virkelig bare skrevet en bog om, hvordan jeg har det.
Og nævnt rigtig mange gange, at du ikke er ekspert.
Ja, og det er meget vigtigt for mig at holde fast i, fordi du ved, jeg vil ikke have skudt i skoene, jeg har bedt folk om at gøre noget som helst. Det er ikke en guidebog i øvrigt heller. Det er der ikke noget, at der er. Men jeg tester ting af på egen krop, og det kræver jo også, at hvis jeg skal have lov til at udtale mig om nogle af de her emner, så skal jeg selvfølgelig også teste af på egen krop. Så da folk begyndte at køre carnivore, var det big deal, og nu skal vi altså... Jeg stejlede totalt, fordi altså carnivore, er du fuldstændig vanvittig, bare lever
kun
tal. Ja, undskyld. Jeg, ja, og hvis jeg kød, så mener jeg også skalddyr og fisk og rejer, og du, alt det der, det er alt kød, det er også kyllinger og sådan noget. Det, kød er ikke kun oksekød, selvom ja. Folk tror det, men kød, det er musklen fra et dyr.
Ja.
Om det er sådan det kan faktisk også være resten, det kan være lever, det kan være nyre, det kan være hjerte, det kan være whatever. Og hele dyret, hvis det er
dyr,
muskling,
ikke et levende væsen, det er kannibalisme.
Alt, lige præcis. Alle levende væsener, undtagen mennesker, og ikke mælkeprodukter. Det er ja. det, der hedder carnivore. Så jeg var jo meget opponeret imod det, for jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt, og det kunne ikke lade sig gøre, kun at få, hvad man skulle have, og essentielle aminosyre, fedt, det kan man vel ikke, du ved, for det var den, jeg var den samme opfald som resten af, i hvert fald Danmark, og især verdensbefolkning, at kød er det dårligt nok. Men i stedet for bare at kaste mig hovedkultur, så læser jeg Change Your Diet, Change Your Mind af Georgia Ead, som er en kvindelig psykiater fra Harvard, som i meget korte træk, det er en 600 sider lang bog, som jeg bliver færdig med her i løbet af min seneste rejse, og hun, bottom line er, hun har begyndt at kurere sine psykiatriske patienter med en carnivore, eller i hvert fald en ketogenisk diæt.
Ja.
Og nu har jeg prøvet det, og jeg må bare sige, det er fuldstændig vanvittigt. Det er usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Jeg tror ikke, man skal være i det 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, men jeg prøver det sådan noget 5 dage om ugen, og så har jeg en weekend, hvor jeg så får lidt grøntsager, for man spiser ikke særlig mange grøntsager. Når man... Jeg lever ikke carnivore, jeg lever det, der hedder keto, ketogenisk. Og mange tror fejlagtigt, at keto er bare at spise en del kød og fedt, og så kan man også godt spise lidt grøntsager eller ting og sager. Nej, der er altså alt, hvad der er kulhydrater i, skal man begrænse helt ekstremt meget.
Mm.
Så det er under sådan noget 20 gram kulhydrater per dag. Og kulhydrater er også broccoli og kål og blom, altså alle de her ting, ja. Som vi har lært af sunde osv. Men at komme i ketose, den hvor kroppen brænder ketoner, altså man brænder ligesom kun fedt i stedet for glukose. Det er de eneste to måder, man kan ligesom sætte energi i kroppen åbenbart.
Ja.
Det er som at skifte fra sådan tyk, klumpet trok-diesel til det reneste jetfuel, der findes.
Mm.
Altså sådan noget, du bruger til at flyve til månen. Ikke?
Ja.
Altså, det er som om, at verden sløver en lille 20-30% ned, men du har din egen hastighed stadigvæk.
Mm.
Så alt foregår lidt sådan i slow motion, så du kan nå måske dobbelt så meget. Altså, jeg føler virkelig, at man er sådan dobbelt så effektiv, som man var før, fordi ting kører nærmest i sådan et, ja, det er svært at forklare. Det er nok det bedste billede med sådan resten af verden. Sådan, og så er man bare ligesom i den. Gud, jeg kan bare lige gøre det
4 dage.
Ja.
Første, jeg oplever, det første dag, det er, det var okay. Anden dag, influenza-symptomer, ikke? Tredje dag, det føles bedre. Fjerde dag, totalt mentalt skarphed.
Fuldstændig. Du skulle igennem det keto-flu.
Ja.
Og det kommer også med, hvordan man lever før. Nu levede jeg jo før meget, meget tæt på ketogenisk. Altså det var meget, jeg fluktuerer lidt og faster rigtig meget, der også får ind i keto. Ja. Så jeg er vant til at skifte de mellem de to metabolismer, altså ketogenisk og eller glukose og ketoner. Så man er vant til at lave det skifte hele tiden, så får man ikke den der flu, du siger. Men hvis man er vant til at spise i situationstegn en almindelig diæt, og så går full on keto, så får man netop sådan en influenza.
Måske er dumt, jeg vælger at prøve at gå på den lige efter Roskilde Festival.
Det tror jeg ikke er en anbefalesværdig tilgang. Så kan man, jeg vil, hun anbefaler Georgia Eid, hun anbefaler, at man skifter til paleo i 6 uger, 4 til 6 uger, og efter det, så derfra til en keto-kur. Ja.
Fordi altså, 4. og 5. dagen, altså, der kunne jeg ikke mere. Jeg synes simpelthen, det var for klamt. Jeg tror også, jeg var for dårlig til at lave maden. Ikke? Altså,
du skal være rigtig dygtig til at lave maden.
Altså, jeg prøvede mig frem med sådan nogle, hakket oksekød, men hvor jeg propper æg i, og krydderier, jeg laver sådan nogle bøffer af det. Og, det var sådan okay, ikke? Eller bøffer og fedt. Det var bare sådan meget, det var meget chewy det hele. Jeg savnede noget.
Ja.
Crunch.
Ja, og man kan sige, man kan bruge mange salater, bitre salater og så videre. Der er stort set noget, der er jo ingen kulhydrater i overhovedet.
Ja, okay.
Så altså, ja, der er mange muligheder. Jeg vil sige, hvis man kan sætte sig ind i det, det kræver klart, at man sætter sig ind i det. Jeg er ikke klar til at anbefale det andre steder, men jeg vil sige, det er en ret vild oplevelse. Og jeg nu tester det. Jeg har et live show her på Bremen på lørdag i København, og jeg vil godt lige have to ugers carnivore keto sådan erfaring med mig for at sige, hvad jeg føler omkring det.
Mm. Er der nogle madvarer, du savner?
Altså, selvfølgelig. Altså, bollemost. Men i og med, at jeg ikke spiser mælkeprodukter overhovedet andet end klaret smør, hvor man smør, økologisk græsfodersmør, hvor man har fjernet mælketørstof, altså protein, så der er ligesom kun af fedten tilbage. Ellers så er det helt ude. Så det kan jeg godt mærke, det savner jeg. Og så sådan bagværk. Altså, kæft, jeg elsker bare bagværk her i Danmark, især i København, ikke? Nu er jeg lige ved at rejse, for det ikke bare, det er jo ikke så meget, har de ikke på Fiji. Altså, de bager ikke så meget nybagte kanelsnore, vel?
Nej.
Men så det har ikke været sådan en big deal på den måde. Men at komme hjem, og så bare det ene bager igen efter den anden, der bare slanger den sådan gammeldags fastelavnsbolle ud, og en lille mand croissant, og har sådan, hold kæft. I get it. Det er da fucking lækkert.
Hvorfor døber du ikke tæerne i det?
Det gør jeg også en sjælden gang, men altså det er sådan...
Så er du ikke sådan helt, altså 100%...
Nej, det må man aldrig være. Jeg vil sige, det som jeg i hvert fald, kan man sige, er både erfaret på egen krop, men også har læst mig til og læst så meget til, og bliver mere og mere opmærksom på, det er, at vi, sådan urmennesket, det er jo ikke, fordi vi skal være sådan uragtige, og man skal ikke gøre noget, der vi ikke har gjort for nylig, men der er alligevel noget vis sandhed i, at vi er habitueret til noget, fordi vi har gjort det i 100.000 vis år, og landbrug er ikke en af tingene. Altså, det er en relativt ny ting, ikke? At vi begynder at så korn og så videre. Så hvis man lige går tilbage før det, så det, der har udmærket os, altså den måde, vi er opbygget på, det er, at vi har haft enormt meget skift i vores bevægelsesmønstre, vores diæt og måden, vi har sovet på. Altså, hvis man har boet på de her breddegrader, så har man jo sovet mindre om sommeren og mere om vinteren, og fordi solen stod op, og solen gik ned på forskellige tidspunkter. Man har skiftet sin diæt, man har levet enormt meget kød i de mørke tider, hvor der ikke har været adgang til bær og rødder osv., så har du nærmest levet ketogenisk måske i 3-6 måneder, og så har du skiftet, når du endelig har fundet, så kommer der det bag, du ved. Det skifte i måden at bevæge sig på, måden at spise på, har vi lidt glemt. Jeg tror bare, når jeg kigger på sådan noget longevity, nu skal jeg bare finde én vej, og så er det bare at holde den resten af mit liv. Ja. Det er meget sådan, det man lægger op til, ikke? Med en kur, nu er det jo ikke en kur, men en livsstilsændring. Så det har været lidt en øjenåbner, det der med at sige, prøv, det er også vigtigt at ændre ting, og sådan hele tiden skifte rundt imellem ting, godt var det ikke hver dag, men hver måned eller hver uge, ændre mønstre, den måde, man bevæger sig på. Nu er jeg begyndt at kun lave reformer, for eksempel. Nu før jeg kunne lave kun hård styrketræning, zone 2-træning, nu kører jeg reformer, gør det ting. Og det er nogle helt andre muskler, og det er en helt anden måde at bruge min krop på. Jeg kan mærke sådan nogle andre ting, der er sket.
Ja.
Og nu skifter jeg min diæt ud, der er sket noget helt andet. Jeg tror, det er enormt sundt at ændre, og når jeg siger ændre, så mener jeg ikke at gå fra pølsehorn til kanelsnore. Det er ikke det, jeg mener med at ændre kosten. Jeg mener skifte i måden, at man ligesom, så faster man måske meget i perioder, og så spiser man enormt meget protein i perioder, så man... Det der med at kunne ændre sig og holde kroppen sådan alert på en eller anden måde, det er der i hvert fald ret meget sådan litteratur om, at det kan noget. Jeg ved ikke, hvad det er endnu.
Hvad er din rutine så nu? Altså, du får en god nok søvn.
Spørgsmål.
Ligger i 9 timer i din seng, som man vel skal.
Ja.
Så står du op. Hvad sker der så?
9 timer i min seng, og helst op klokken ved 7-tiden, ikke? Hvis jeg gør... Altså, jeg vågner mig selv altid. Stiller aldrig væk ud, men jeg skal flyve. Så jeg ligger ikke nogen møder der om morgenen. Op, mine lysbriller på, det der giver mig 20 minutters lys om morgenen, op og sender musik på, tænder for en kaffemaskine, så går lige, kan de drikke et elektrolytter, glas elektrolytter som det allerførste. Jeg går rundt med sådan briller, så drikker jeg glas elektrolytter, uden sukker selvfølgelig. Det er lidt svært at gennemskue nogle gange. Og så tænder jeg mit rødlyspanel, og så sidder jeg også der i 20 minutter. Så altså, man kan sige, der er jo meget tid, jeg læser måske en bog, eller hører en podcast, eller gør et eller andet. Der går jo meget tid med det der. Men at få en god morgen og få sat dagen godt i gang, synes jeg bare reflekterer på resten af dagen.
Hvad med vitaminer og sådan noget?
Jeg har en hel rutine for det, som jeg ikke skal kede jer med, men du ved, jeg starter med noget sådan noget NMN, som er sådan en NAD-booster, der ligger under tungen sådan først om morgenen, og så spiser jeg en håndfuld tailored det vil sige skræddersyde, betyder det bare direkte, skræddersyde kosttilskud til mig. Altså det vil sige, jeg har fået en masse test, både gen og DNA og blodprøver og afføring og urin, og ud fra det har jeg så sammensat, hvad jeg skal spise. Så jeg kan ikke anbefale noget sådan generelt, men det er altså noget, der er glycin og TMG og alle mulige forskellige ting, jeg får som det allerførste om morgenen, og som er første måltid, som typisk er ved en 11-tiden for mig, der spiser sådan en håndfuld andre ting, altså D-vitamin og magnesium, alle de der klassikere, man hører om, ikke? Og så ja. En del mere, ja.
Hvad sker der så bagefter? Er det træning?
Træning faktisk helst på i fastet tilstand, altså fra morgenen af. Jeg vil gerne bare egentlig have det overstået, jeg synes også, at jeg klarer det bedst, uden at have spist.
Ja.
Så det vil jeg gerne køre efter mit lys der, røde
træner
lys.
Træner du hver dag?
Ja, helst. Jeg lavede lidt en anden rutine, mens jeg var ude at rejse, fordi jeg boede på en båd og havde ikke samme mulighed for det. Så der var det meget afstressning og meget yoga og meget sådan stretch og meget sådan nogle andre typer. Men det har nærmest kun gjort mig sådan sundere og stærkere. Så jeg tror virkelig, at min krop har brug for at restituere i en måned nærmest.
Jo, det skal man jo også respektere, når man bliver ældre, ikke?
Altså, der er større behov for. Men især
Brian Johnson, altså det er jo samme sæt hver dag.
Ja, og det tror jeg bare ikke er super. Nej. Altså også det der med, at han slet ikke er i solen, og jeg er så bange for solen. Jeg er sikker på, at solen er en livsgivende kraft, og jeg tror virkelig, at vi har begået en fatal fejl ved at fortælle folk, at en unavngiven organisation har brugt millioner og milliarder på at fortælle os, hvor farligt det er at være i solen, og hvor meget man skal smøre sig ind i solcreme, og hvordan det er kilden til alt ondt. Hvor man, hvis man bare ved en perifer smule om biologi, ved, at det er kilden til alt. Ja. Altså, vi eksisterer ikke uden solen overhovedet. Så
du bruger også selv solen?
Jeg bruger solen, ja, og bruger ikke solcreme, mindre fordi jeg er et sted, hvor jeg ikke kan undgå at være i den, i der, hvor UV-lyset, eller hvor der er meget uvild, i løbet af sådan fra 11 til 3, men solen om morgenen, solen om eftermiddag og aften, er fuldstændig fantastisk livgivende, og også det eneste vitamin, jeg kan danne helt ud af intetheden, altså det er jo D-vitamin, det er jo kun den vej, man kan sagtens, eller man kan spise sig til det i teorien, man kan også tage tilskud i teorien, men PU, sådan tilgængeligheden af de tilskud af den mad, er inferiør til det, vi skaber gennem huden. Så ja. Og D-vitamin er der mange af kæmpe problem for især danskere, ikke? Og især den her tid, vi er i nu. Så der er mange ting, som jeg har lært, og som er anderledes, og det er en konstant udvikling, og jeg ved kun, at jeg ikke ved noget. Altså, jeg hele tiden prøver nye ting af. Ikke?
Hvad sker der så efter træning? Så arbejder du?
Ja, så arbejder jeg. Koncentrerer så meget som overhovedet muligt. Og så får jeg mit første store måltid. Hvis I for tiden tester jeg faktisk OMAD af, som er irriterende forkortelse for One Meal a Day.
Ja.
Jeg lige læste den her anden bog af Sim Land, der hedder Longevity Leap, som er en virkelig sådan afhandling, vil jeg sige. Det er ikke en bog. Hvis man har en underholdende bog, skal man læse min bog, som man kan overskue og forstå. Skal man læse en afhandling, som er skrevet af en estisk... han er måske de klogeste mennesker, jeg nogensinde har læst om, men humor er, man siger det på en ordentlig måde, det her... Det er ikke sådan, fordi at jokesene står i kø på. Som jeg skal, det er sådan, jeg tager sådan 4-8 sider hver aften og falder i søvn på dem, fordi jeg kan simpelthen ikke mere. Men nu har jeg endelig fået pløjet mig igennem. Og ifølge ham, at det her One Meal Day kunne ligesom være en løsning til at få alle fordelene ved kalorieunderskud, selvom altså, der er ikke nogen, der tror på kalorie ind ud længere. Den er vist debunked for længst. Men i teorien det der med, at kroppen tror, at vi får for lidt kalorier, det er en god ting, men vi skal have masser af energi. Så ved at faste på den her måde, altså 23 timer hver dag, så får man ligesom fordelen ifølge ham af, og som om man levede i et kalorieunderskud, men uden at gøre det, samtidig med, at du får også en helt lang faste, du får en masse tid til at processere det mad, du har, du forklarer hjernen, der er en masse andre fordele, autofagi, alle de her sådan fancy ord, man hører for, når cellerne spiser sig selv og reparerer sig selv. Alt det får man samtidig med, at man kan faktisk nå at spise alt den mængde næring og protein og fedt, men i én setting. Men det kræver lidt planlægning, vil jeg sige.
Fordi at man skal da i hvert fald have 1.800-2.000 kalorier, hvis man er aktiv i et måltid.
Igen, jeg tæller ikke kalorier, jeg tæller jo antal, jeg tæller jo gram protein som det eneste. Altså som udgangspunkt. Og så må jeg sige, der ting, der giver meget god... Altså, jeg skal have cirka 2 gram per kilo kropsvægt, altså ideel kropsvægt. Så man skal ikke, hvis man er overvægtig, skal man jo ikke tage sit fedt med.
Ja.
Min fedtprocent er nok 9,5, tror jeg. Så jeg vil sige, min ideelle vægt er omkring de 78-80 kilo.
Ja.
Og så vil jeg gerne 160 gram protein.
Mm.
Og hvis man så samtidig siger, at man gerne vil leve i ketose, eller ketogenisk, hvad det hedder, så ved man, at protein skal andrage en procentdel af ens kost i løbet af dagen, 20-30%, og resten skal være fedt, og så en forsvindende lille kulhydrat. Det vil sige, så ved jeg jo for eksempel, at jeg skal spise 0,5 kilo kød, fisk, whatever, så får jeg 180 gram i gennemsnit, lad os sige det.
Ja.
Og så måske
200-300 gram rent fedt, altså det vil sige olivenolie, klaret smør, MCT-olie, jeg laver mayo af osv., så får jeg ligesom, alt det, jeg skal bruge.
Okay.
Men i et måltid. Og det er... Det er tilvænding. Jeg er ikke sikker på, at det er noget, der er noget for mig, men nu prøver jeg i dag. Et måltid om dagen. Ja.
Så rammer du aften, så skal du til at i seng.
Ja, man kan sige, så det er jo lidt forskelligt, hvad jeg gør med mad og alle de her ting og sådan noget. Det er måske også lidt sværere at gå i detaljer med, men der er nogle rutiner, jeg er meget faste med. Det er morgenrutiner og aftenrutiner. Jeg har sådan en teori om, at den står helt for egen regning. Hvis man ligesom kommer godt fra start om morgenen, og man kommer godt i gang med søvnen, så tror jeg sådan set, at det er... Altså, det er ikke ligegyldigt, hvordan du lever i løbet af dagen. Men det gør det, du gør. Om hvis du gør nogle, lad os sige, dårlige ting i situationstegn, dårlige ting for dig selv, og hvis du ender med at spise en fastelavnsbolle, eller bare sidder på sofa, så bliver det bedre, hvis du har startet ordentligt, og din søvn bliver bedre, hvis du har så kommet godt i gang med søvnrutinen. Det hedder søvnhygiejne, kalder man det, ikke?
Ja.
Jeg stopper, jeg tager nogle blue light, nogle dumme, grimme, orange briller på, som alle sådan influencer har på hele tiden, til at prøve at irritere noget med. Jeg prøver at lade være med dem på, da jeg på, optager videoer, for jeg synes, at det er for nævnyttigt. Er det galt? Stop nu. Dem har jeg. Tager dem på, og så stopper jeg med at spise ved en 7-8-tiden. Altså, jeg vil gerne have helt tom mave, i hvert fald 3 timer, inden vi sover.
Jeg kører faste fra 6 aften til 12-1
ja,
eftermiddag.
Fint. Perfekt. Og faste for mange mennesker jo også, altså, det er jo vildt ikke noget, jo.
Det er jo heller ikke faste, det er jo altså restricted eating, ikke?
Jo, man skal bare, jeg tror ikke, man skal kalde det alle sådan nogle irriterende ord, hvor folk bliver sådan lidt... Faste er nu bare for meget positivt ord, men jeg tror egentlig bare, man skal tænke sig, at hvis man gerne vil sove godt, så skal blodet være i hjernen,
ja.
hvor det skal bruges.
Og lad være med at aktivere din krop.
Og hvis du bruger kroppen, altså om det er træning eller mad, eller hvad du... Altså det er lige, om du spiser en gulerod eller vingummi, eller du går ned i et fitnesscenter, eller du, sådan, du chokerer, hvis du aktiverer det sympatiske nervesystem. Du ligesom, hver eneste gang, du gør et eller andet, der sådan, du skal være nede i kroppen, og ikke i hjernen, så er blodet jo ikke der, hvor det skal være. Og så derfor de sidste 3 timer, inden jeg sover, der vil jeg ikke spise, og er ikke aktiv, og ikke... Altså, man kan godt knalde, og man kan godt... Altså, det behøver jo ikke være sådan hardcore, hvor man sveder ud over det hele, og altså en hård omgang, men noget
blid
lovemaking, kan man vel godt.
Blid elskov.
Det er jo virkelig ikke drømmen. Men in the name of health. Nej, så jeg er ikke heldig. Jeg ser også serier. Min kæreste har set Game of Thrones. Jeg er ikke klar over, hvad for en sten hun har boet under de sidste 10 år. Så det vi begynder at se, og det ser vi også nogle gange om aftenen og falder i søvn til det, så der er ikke nogen, der er heldige eller noget som helst. Men så ligger bare det her mine dumme briller på, og ellers vil jeg helst have en skønlitterær bog. Eller måske
det oplever jeg også. Altså, det har oplevet det vigtigste for mig. Altså min søvnscore ligger mellem 88 og 93.
Det er fanden game flot.
Ja.
Hvad for en produkt bruger du?
Jeg er sådan typisk en deep sleep for mig er omkring 2 timer.
Det er flot.
Ja.
Hvad for et produkt tracker du?
Fitbit Inspire 3. Den åbenbart, jeg har nævnt den før, jeg så sådan en rigtig nørdet YouTuber lave sådan en test, hvor han testede O-ring og den her og Apple Watch. Og den Apple Watch er den bedste til at track søvn åbenbart.
Okay.
Den her ligger lige under.
Okay.
Koster så også kun 600-700 kroner.
Ja, det er det.
Så jeg
kan bare ikke sove med et ur eller sådan noget. Så jeg bruger en ring. Jeg har sådan en Samsung Ring, men altså Aura, der er mange forskellige.
Jeg har ikke det. Han testede heller ikke de der Samsung
Ring. Men det er også i virkeligheden ligegyldigt, hvad ens score er. Det er jo relativiteten, du er interesseret i.
Ja, jeg kan vågne nu om morgenen, og så kan jeg sige, hvad for en score jeg har. Jeg kan mærke det.
Og det kunne du ikke for 2 år siden?
Nej, jeg kan sige, det var over en 90'er.
Hvad
man lige skal bruge det til, det ved
jeg. Du tapper direkte ind i en af mine sådan, største kæpheste med hele det her sundhed og tracking. Folk siger, hvorfor skal man også sige, prøv, for du kan ikke mærke din krop.
Ja.
30 års misbrug, og når jeg siger misbrug, så mener jeg også bare almindelig sådan en øl i ny og næ, og altså misbrug af de ting, der er derude. Altså for lidt søvn, for meget dopaminkick, inden man tror, misbrug af kroppen på en eller anden måde. 30 år af det gør, at man ikke længere kan føle sig selv. Så indtil man kan det, indtil man lærer at ligesom forene, hvad dataen siger, og hvordan du føler, så bliver du nødt til at stole på en søvn-tracker.
Ja.
Det er derfor, jeg anbefaler mig for sådan en glukosemåler, sådan GCM, skulle den i armen her, det skal du have. Ja. Det er en must, som efter man har begyndt at tracke sin søvn. Fordi der er ingen, der kan mærke sit blodsukker længere. Folk siger, jamen jeg har altid helt stabil blodsukker. Så siger sådan, hvem siger det?
Ja.
Men det kan jeg bare mærke. Nej. Du er bare resistent.
Ja.
Du kan ikke mærke, at dit blodsukker, og det vil jeg garantere dig, at det gør. Det tæsker op og ned. Så du starter dagen med havregryn og spiser lightprodukter, og synes, at skyr med lidt eller andet ovenpå, det er det helt rigtige for dig, så vil jeg love dig, at dit blodsukker, det er fuldstændig all over the place. Og vi kan ikke mærke det. Jeg kunne heller ikke mærke det. Jeg testede det også af, og fik jo et fucking shock, ikke?
Og for folk reagerer jo også. Det er jo noget, det jeg har lagt mærke til, som jeg ser folk i. Altså, folk reagerer forskelligt på fødevarer, jo.
Og på nogen, på dagen, når de spiser, og cyklus og alting.
Der er nogen, når de spiser en avocado, så sker der ikke en skid med deres blodsukker, og så er nogen, hvor det spiker helt vildt.
Der er jo kulhydrater i avocado, og spiser man den uden fedt, altså uden noget olivenolie på, eller noget andet sådan, der på en eller anden måde er oliven eller noget. Whatever, en eller anden
så der var en
protein,
en podcast, hvor der var en, han sagde, at han altid godt kunne lide pasta, så prøvede han at track, jeg tror, det var en af Googles ex-CEOs eller et eller andet, så trackede han, at når han spiste pasta, der var udkogt, så steg hans blodsukker helt vildt. Så prøvede han at koge det al dente.
Det var meget bedre.
Meget bedre.
Det fik, altså, vi har optaget lige så hurtigt ud i blodsukkeret. Men man kan sige, det samme som, altså, hvis du spiser en antipasti, altså nogle grøntsager først, for eksempel, ikke? Og så først spiser pastaen sekundært, eller som det tredje helst, så vil du også opleve en helt anden reaktion på blodsukker.
Det lærer man jo kun ved at have sådan en på.
Yes, baby. Altså, der er nogle klart, der er en masse sådan teorier. Jeg er blevet i situationstegn kendt for noget, som jeg ikke selv har opfundet, men som man kalder gulerodstrækket, fordi jeg ligesom blev med at sige til folk, prøv nu bare lige i min podcast, den der lang livet podcast, jeg har, hvor jeg hele tiden sagde til folk, prøv at spise en gulerod ind. Bare et eller andet, bare en eller anden form for grøntsag, inden du spiser alle de andre måltider. Og så gør folk det jo så, og melder tilbage i indbakken, at det er søst, altså virkelig ændrer deres, altså, de liv og deres, på 6 uger, de kommer ud af en, altså et overspiseri og en alt muligt, og deres cravings er væk og sådan noget. Altså, det er jo helt hjernedøde med mikroskopiske interventioner. Det er også derfor, når folk siger, det er umuligt, vi kan slet ikke, hvor skal man starte? Hvor man siger sådan, okay, så start her. Prøv at starte med det her. Prøv at gøre det her, de her tre dage, du spiser, eller tre måltider, du har om dagen. Prøv bare det.
Jeg har købt sådan nogle, sådan nogle luksussko, ikke? Sådan nogle, der koster et par tusind, eller sådan en tusind.
Okay, det er jeg ikke klar over, hvad er, men fortæl.
De der sådan nogle Woolies, eller du ved, man kan få sådan nogle, så koster de sådan noget 800 for et par tusind sko, sådan noget, ikke?
Woolies,
tror jeg, det hedder. Jeg er ikke sponsoreret af dem eller noget, men jeg har oplevet, at når jeg tager dem på, inden jeg går i seng, så stiger min søvnscore.
Ja, okay.
Er det ikke mærkeligt?
Jo, men der er også noget.
Altså, hvad fanden går det ud på?
Afstressende. Det er rent. Altså, det er
afstressende eller varme?
Ja,
eller?
Ja, det er afstressende. Altså, jeg vil sige, efter at have været på den her tur her de sidste 6 uger, har
jeg erfaret... For alle ud og
men jeg har erfaret på egen krop, hvor meget stress gør. Altså, ja. Og det er den ultimative driver for usundhed og for dårlige resultater og alt det andet. Altså, vi taler helt ned til, hvor meget man vitaminer man optager, hvad man gør. Altså, kroppen kan bare ikke tåle at være stresset. Jo, sådan, det kan godt lide at blive stresset i korte perioder, når man løber på savannen, eller man spurter, eller man laver noget træning, eller du ved, man gør et eller andet, du ved, sådan, du ved, det, yes, sådan noget hormese, lige præcis, tak. Men det der kontinuerlige lave stress, som kan man sige, giver den her kroniske inflammation i kroppen, det er kilden til vitterligt alt ondt. Det er Peter Attia, der skriver i hans Outlive fantastisk bog, at han kalder det de 4 apokalyptiske ryttere, som er neurodegenerative, altså Alzheimer's sygdomme, kræft og insulin, altså blodsukker og hjertekarsygdomme. Altså alle de der 4 store grupperinger af sygdom, som er dem, vi højst sandsynligt dør af. Altså det er typisk en af dem, der slår os ihjel. Altså, det er ligesom, det er de fleste mennesker på den planet, det er dem, de dør af. De er alle sammen linket til den her konstante, kroniske inflammation i kroppen. Så hvis man kan nedbringe den, og det starter selvfølgelig med træning og søvn og god kost og alle de andre ting, men også stress. Og jeg kunne se på den rejse, jeg var på en båd i en måned, bare, og jeg ikke lavede noget som helst. Jeg er nemlig blevet lige så sund af at nedsænke mit stressniveau, selvom jeg ikke har trænet, og jeg har spist hvede og pasta, og jeg har spist kanelsnegl, og jeg har været sådan fuldstændig et, som jeg gjorde i de gode gamle dage, med modificeret, men fuldstændig uden stress. Så den manglende stresspåvirkning gjorde det ud for alle de ting, jeg gør herhjemme. Nærmest.
Så det er mening? Ja, så det er det, du sidder og tænker, hvad nu, hvis jeg også havde fulgt diæten?
Ja. Men vil jeg så være mere stresset over det? Ja, men man kan sige, problemet er bare, at jeg vil jo rigtig, jeg elsker at arbejde, elsker at lave de her ting, jeg elsker at udbrede de her. Jeg har fundet min mission endelig her i livet, og jeg synes også, det er sjovt at lave underholdende ting, som jeg laver sammen med Thomas Skov på det, og jeg elsker at lave shows, og jeg laver design og møbler, og jeg elsker alle de her ting. Så jeg vil jo ikke have stress. Altså det er det der med, at tro, man kan gå væk fra stressen. Når jeg siger stress, så er det ikke den der stress, man har. Du ved, jeg er stressramt. Det er ikke sådan en slags stress. Jeg siger, den stress, der er i kroppen af at være på at lave ting, og så det elsker jeg jo. Så jeg bliver nødt til at leve så sundt, som jeg gør, for at kunne have den her mængde stress, og stadigvæk have det godt.
Men det er vel også, som stressen er rar at være i. Altså, jeg tror, der er mange, der lever et liv, hvor de er stresset, og det er sådan en ekstrem stress, fordi de laver noget, der sådan at de har ikke lyst til at tage på arbejde.
Nej, nej. Altså, så skal man kigge indad og ud af. Ja. Altså faktisk kigge på samfundet. Vi har jo lavet et lortesamfund, men det er en helt anden podcast. Og vi skal afvikle kapitalisme og alt muligt andet. Men det tager vi i næste afsnit. Min pointe er i hvert fald, at hvis man har det sådan, så vil jeg sige, så kan du ikke træne, spise og sove dig ud af det. Altså hvis du har det så, at du ikke vil noget på arbejde, så er der nogle ydre omstændigheder, man skal prøve at lave om også. Ikke?
Altså fordi at jeg er personligt ret overbevist om, at man dør tidligt, hvis man lever et liv, man ikke har lyst til at leve.
Ja, 100%. Altså,
det gør man
jo. Der er ingen evidens for det, men det er jeg helt sikker på, du er ret i.
Og det værste er, lad os sige, man får 10-20 år ekstra på kontoen, hvis man lever sundt og sådan noget. Altså det betaler jo også sig selv ind for det, man har tabt ved at måske gå lidt ned i løn. Eller... Er det ikke rigtigt?
Fuldstændig enig. Altså, det der med at se indtægt som noget, der kun skal, så skal man nå at tjene sine penge, så skal man på pension, og så får man slidgigt, og så diabetes, og man er her og alt muligt, og Alzheimer, og så er man færdig. Man skal se det meget mere som, at du investerer tid nu i et sundt liv, og så arbejde længere. Min mor arbejder stadig, hun bliver 70 lige om lidt, hun elsker at arbejde, det er så spændende. Hun gør det jo netop, fordi hun synes det er sjovt, og fordi hun er sund og rask. Ja. Og det er meget der, man skal kigge ind. Altså, jeg tror meget med, at man skal tænke sådan, jeg skal jo blive ved med at lave et eller andet, jeg synes, der er interessant.
Ja.
Det tænker jeg da. Og jeg tænker aldrig, jeg skal på pension. Altså, jeg forstår ikke helt sådan konceptet pension.
Ja.
Så er man bare afviklet, eller hvad? Og så venter man egentlig bare på at dø, eller hvad er ens rolle så? Altså, jeg ved på, at ens rolle er jo ikke defineret ud fra, hvad man bidrager med til samfundet, men, og man kan jo også godt bare være nogens mor, eller nogens morfar, nogens far. Det er også en kæmpe rolle, og en sindssygt vigtig rolle. Men jeg tror, at det er vigtigt, at man ikke sådan tænker, nu er jeg ligesom ude af det her, nu er det noget, nu er jeg ligesom bare, nu er jeg pensioneret, nu skal jeg ikke mere. Jeg tror, det er vigtigt, at man holder sig i gang. Ikke?
Altså, jeg bliver også sådan lidt ked af det, når jeg hører folk, der er 45, 50, 55 eller 60, sige, ej, hvor jeg glæder mig til, at jeg skal pensioneres.
Ja.
Fordi det er sådan...
Det er forfærdeligt.
Og det, igen, det kan godt lyde sådan lidt arrogant, fordi der er jo sikkert mange, der har en anden holdning til det, end jeg har, men hvad nu, hvis man finder noget, man har lyst til at lave resten af livet?
Mm.
Men selvfølgelig er nødt til at skrue lidt ned for, fint, fordi at man bliver ældre og begynder at gå dårligere, eller sådan...
Nu er det jo ikke sat i sten, at man skal gå dårligere og blive mindre skarp, bare fordi man bliver ældre.
Nej.
Altså, det er sådan en fælles løgn, vi alle sammen... Altså, det er jo en løgn, vi fortæller hinanden, sådan at det er okay at skrænte lidt mere. Det synes jeg jo ikke. Jeg synes, at man kommer til læge, og nogen siger, ja, men du er jo også i 60'erne, så det er meget normalt, at du begynder at have sådan lidt halvdårligt. Sådan, nej, det er det ikke. Det er ikke normalt. Det er ikke i sig selv alderen, der definerer. Du skal ikke bare kigge på et tal og sige, okay, det er derfor, at du har også begyndt at få lidt slidgigt. Åh, men der er begyndt noget demens. Jamen, der er ikke så meget. Det er bare død. Sådan er det jo, når man er oppe i alderen. Nej.
Ja.
Det vil jeg godt på det kraftigste sige, at det er der ingen evidens for, at det skal være sådan, bare fordi vi bliver ældre. Det er bare en undskyldning, som man slipper for at behandle folk, eller slipper for at bede folk om at lave interventioner, livsstilsændre, og helst gerne tidligere. Altså, fordi der er jo ikke nogen penge i at sige til folk, spis noget mindre processeret mad, bevæg dig noget mere, arbejd noget mindre, tjen nogle færre penge, og være mere sammen med dine venner og din familie, gå ud i naturen, gå ud og få lidt sollys i hovedet, skalere ned. Altså, der er jo ikke noget business i det. Hvem skulle promovere det? Hvem skulle have lyst til at promovere de her ting? Der var en forsker, der engang sagde meget begavet om solcreme og kræft, og hvilken der ingen koalition imellem er. Sagde, at der er ingen penge i skygge. Nej. Det er jo... Det opsummerer det jo meget godt, ikke?
Det er skræmmende, når man ved de ting, du ved, og også ved nogle af de ting, som jeg ved, at når ens forældre eller dem, man elsker og holder af, går til lægen og får at vide, hvad lægen har sagt til dem.
Jeg kan næsten ikke tage det kapitel. Altså, fordi jeg ved bare, bliver bare så hissig. Bliver så rasende. Og det er jo ikke nogen skyld, det er jo bare...
Og du har ondt i hovedet. Tag en hovedpinepille.
Bare fordi jeg lider af paracetamol deficiency. Det er det, der er problemet, eller hvad? Altså, det er aldrig sat sag ingen nogensinde. Hvorfor ikke finde ud af, hvorfor jeg har ondt i hovedet? Altså, det er der ingen, der er interesseret i.
Ja.
Altså det, men måske de bare ikke ved det. Men kan vi så ikke bare anerkende, at vi ikke ved det, og prøve nogle andre ting, end at tage en hovedpinepille?
Ja.
Eller bare skyde antibiotika ud til højre og venstre, altså som er så fucking dårligt for kroppen, og kræver måske flere år at genoprette ens mikrobiom. Altså det, hvorfor er det normaliseret? Altså der er så mange ting, men man tør ikke stille nogle spørgsmål til den store, flotte lægevidenskab, en hard science, ikke? Den er jo virkelig, den er bare fat i den lange ende.
Altså, jeg er jo, jeg tænker meget over sådan noget som Ozempic, at nu har jeg også haft nogle inden, der har talt lidt om det. Mm. Og, altså, I princippet kan jeg jo godt lide den medicin, fordi at den hjælper
også mig.
Folk, den hjælper folk ud af altså en kulturændring. Altså det med at få nogle nye vaner tager lang tid, og det hjælper dem til. Ikke? Men der, hvor jeg jo bare så fornemmer, at der er et problem, det er, at du kommer op til lægen, så får du det udskrevet, og så er det det.
Mm.
Der er ikke noget... Der burde være sådan en kontrolforanstaltning, der hedder, jamen, hvis du skal have det her, så skal du også gå til den her kostvejleder, og du skal have tjekke ind hver uge. Hvis du ikke tjekker ind,
så ryger du af.
Så ryger du af Ozempic.
Man kan sige udfordringen med Ozempic, og som jeg er et rigtig godt
medicin. Nu er det jo bare med manden, der plejer at spise 5 Big Macs om dagen, han spiser så bare en. Så er han jo stadig underernæret.
Ja, udfordringen med det er jo, at hvis ikke man spiser enormt meget protein, og træner overraskende meget på de her type medicin, der er flere forskellige slags, den der inhibitor, så er det, så vil jeg sige, det også er farligt, men nu er jeg jo igen ikke læge eller ekspert, men umiddelbart vil jeg sige, det var mere farligt at være meget overvægtig, end de risici, der måske er ved at tage det, men omvendt skal man bare være enormt opmærksom på, at når man tager det, så skal man også lave nogle livsstilsændringer.
Ja.
Det er ikke nok, om man så må sige, at bare tage det, vil jeg tro.
Altså, jeg hader jo ikke lægevidenskaben, altså der er kommer rigtig mange gode ting ud af det, også i forhold til operationer, akutskader, nu min datter brækkede benet. Ikke?
Altså, hvad havde du gjort uden?
Det var jo fantastisk at opleve, hvor smooth det gik. Altså, hun kommer ind, brækkede benet, 2 timer efter, hun er ude igen.
Jo.
Altså, det var jo virkelig fedt at opleve, okay, der går vores penge til noget godt. Det var mit problem, det er jo det der med, at man går til lægen, og så siger de medicin. Ikke?
Mm.
Altså, du ved, hvor jeg sådan, men, altså, hvad med at tage en snak omkring, får du trænet? Hvad spiser du? Hvad drikker du? Og sådan noget, ikke? Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at man går ind for meget...
Det er en berøringsangst med...
Eller om man piller for meget ved folks frie vilje, og altså, er der noget stigmatiserende, der bevæger sig ind over der, ikke? Og
100%. Men altså, jeg vil sige, det omvendt vil jeg så også sige, hvor svært det er at lave den livsstilsændring, når man bliver bombarderet. Jeg tænker på, hvor meget, om man så må sige, situationstegn ryggrad, jeg ligesom har udviklet i løbet af det sidste stykke tid med det her. Men det er jo også, fordi jeg har haft et tv-hold i ryggen, og har haft, jeg skulle ligesom skrive en bog, jeg skulle gøre alt muligt. Jeg havde jo så mange motivationsfaktorer for at lykkes med det, ikke?
Ja.
Men selv jeg, som jo bare, når man går en tur i gadebilledet, altså man bliver bombarderet hver 30. sekund med fast food og med ting, der motiverer dig til ikke at lave noget. Altså telefoner og tv-serier og spillekampagner og fucking altså affald, ikke?
Ja.
For hjernen og for kroppen. Det er jo ikke andet. Altså, det er det eneste, der bliver reklameret. For jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set en reklame for noget, hvor jeg tænkte, eller en bedre, eller noget, som promoverer nede i supermarkedet, som var noget, der rent faktisk var godt for mig.
Mm.
Det kan jeg ikke. Altså, det vil jeg prøve at begynde at tælle nu, så jeg kan opdage, om der er der nogen, er der nogen til nogen, der siger noget til mig, jeg rent faktisk kan bruge, som er godt for mig, og som ikke er gode for sådan, og kan man sige, for deres lommer.
Jeg plejer at bruge eksemplet med æbler, ikke? At et sprøjtet æble hedder et æble.
Mm.
Et økologisk æble hedder et økologisk æble.
Ja.
Det burde jo være omvendt.
Ja, at æble altså, burde bare være biodynamisk og økologisk, ikke nok og bare økologisk.
Og så et sprøjtet æble skulle hedde et sprøjtet æble.
Det skal hedde et kemisk behandlet æble, som er modnet i en truck på vej fra Spanien, hvor det i øvrigt stadig er fyldt med lektiner, når det kommer frem, fordi det ikke er modnet på taget.
Det er svært at sælge den.
Ja, ikke? Eller, altså, vil du have, vil du smadre, vil du have...
Birgitte, der står nede i Netto sådan... Ah, okay, jeg går med.
Vil du have utæt tarm med det her æble, eller vil du have et biodynamisk æble? Altså, vil du have smadret dit indre system, fordi de ikke lige får lov til at modne færdig? Eller hvad har du lyst til æblet? Jamen altså, jeg... Don't get me started. Altså, jeg...
Hvad fanden skal man gøre, ikke?
Altså, hvordan fanden skal vi gøre?
Hvad skal man gøre?
Jeg
skal
ved
man,
det ikke.
Skal man regulere? Skal man have fat i politikerne? Skal man...
Please. Ja. Men ved du hvad, hvis vi begynder at regulere, ikke? 99% af de ting, der bliver solgt som fødevarer i en butik, de vil forsvinde.
Ja.
99%. Ikke 95. 99% af de produkter, der er i supermarkedet, burde man ikke spise som menneske eller dyr.
Nej.
Det, jeg vil sige, det er så sjovt for mig at gå ned i en Netto og sådan noget, og så bare sådan, så jeg kan pege ting ud, der rent faktisk kommer igennem nøglehullet.
Ja.
Altså sådan, hvad Netto, ikke i butikken, men sådan brutto-netto,
ja,
giver mig en fordel, en helbredsmæssig fordel, og hvad giver mig en negativ, altså hvad giver mig ligesom en ulempe? Og der er simpelthen forsvindende små, der kommer over på den positive side.
Altså det handler vel om at kigge bagpå, altså hvis der er mere end 1, 2, 3 ingredienser, eller måske 3 er for meget endda.
Jo, altså, jeg vil sige, ja, jo, det må godt være behandlet på den måde, det må gerne være tilberedt.
Så det økologiske broccoli hoved er jo bare broccoli, kan man sige.
Det er klart. Og det samme er en
Men det vil man også bare tro med en laks, ikke? Men der er også kun et en ingrediens i, men så finder man ud af, at den er fra Norge og opdrættet, og bare har fået fyldt med antibiotika og har fået korn og soja. Og derfor er omega-3-6-fordelingen rigtig dårlig i den, og den er bare fucking nederen at spise. Ikke?
Men så sidder folk nu og siger, hold kæft, du må leve et kedeligt liv. Ikke? Og så tænker jeg jo det her med, at altså, der er jo flere ting i det. Ikke? Det er jo ligesom dem, der siger, jeg har altid kunne klare mig på 5-6 timer søvn.
Ja, nej, det
men det er jo... Det er jo, fordi du ikke har prøvet det andet. Så det fordi, du kan slet ikke udtale dig.
Du kan ikke mærke din krop, du ved ikke, hvad du snakker om.
Ja, er det ikke rigtigt?
Mm. 100.
Og det er jo lidt samme tankegang her, men man ved ikke, hvordan man har det, når man har prøvet det.
Prøver også at beskrive det som, hvis man har vågnet af sig selv en morgen, fået bevæget sig, både sådan altså lidt højintensivt, altså hvor man har fået lidt sved på panden, men også har lavet noget lav intensitet, man har gået en tur, man har været ude i naturen, man har fået sol i øjnene, man har lavet noget fornuftigt i løbet af dagen, der måske har bidraget med noget til sig selv, eller livet, eller ens familie, eller samfundet. Man har måske udsat sig selv for noget kulde og noget varme i løbet af dagen, man har fået en eller anden form for hormese, som det hedder et eller andet, og man får spist nogle fornuftige fødevarer, og man får stoppet med at spise i løbet af aften, og man så får en fuld nat søvn efter den dag, og vågner næste morgen af sig selv. Den morgen, du vågner, den følelse i kroppen, kan ikke sammenlignes med noget derude. Jeg kan ikke forestille mig, at der findes nogen hårde stoffer nogle steder, der kan gøre noget så vildt som vågne efter en god nats søvn oven på en god dag.
Ja.
Altså, men det er jo som at gå ind i et laserfyldt rum og vågne. Det er jo undgå en Big Mac'eren, fucking TikTok'eren. Du ved, altså det er det jo. Det er jo du går ind i et laserrum, og du bliver skudt lige i øjenæblerne, hvis ikke du fucking kan bente bagover, som ham fra Matrix, ikke? Altså, det er jo sådan, over her, sådan her, så når du lige til aften, og så kommer du lige til at kigge til din telefon, åh, blåt lys, fuck, du ødelagt det hele, ind i øjnene. Altså, lykkes du med sådan 24 timer, så vågner sådan en morgen der. Prøv at høre. Jeg kan ikke beskrive, mor, hvor fantastisk det er. Du har lyst til at opgive alt for det. You will do it. Det er som, jeg formoder det er sådan, det er at være nærmest afhængig af noget. Du vil næsten gøre hvad som helst for at få den følelse igen.
Hvad har socialliv og værdi i den her ligning? Altså, vi er jo skabt til at være...
Kæmpe.
Ja.
Det, jeg finder balancen imellem det for 1,5 år siden, jeg prøvede helt at leve uden med andre mennesker i 4 måneder, bare for at hellige mig det her. Det var forfærdeligt, jo. Det kan man jo ikke. Og så fandt jeg en mellemvej, hvor jeg så kunne være lidt mere sådan afslappet i weekenderne, så jeg kunne tage til middag og gøre nogle ting. Og der kunne jeg jo se, at mine tal blev endnu bedre, end de var gjort før. Altså, jeg lavede en større udvikling i grove tal. En bedre udvikling fra mit startpunkt til midterpunktet, hvor jeg ligesom begyndte at se mennesker, og så slikkede lidt på alle de der meget sådan firkantede krav.
Ja.
Giver det mening? Så det sociale er en kæmpe faktor i det. For jeg tror, man bruger sociale sammenhænge til sådan at, som en ventil. Mm. Jeg tror, det ventilerer systemet sådan i et, man synes også, det har været hårdt, og sådan har man været træne, og man gjorde det, og man har også været bare arbejde, og du har lige brug for at tage ventilen af damplokomotivet. Og ja. det socialisering gør, at være sammen med dine venner og din familie og hygge sig. Og, du ved, og det er jo bare fantastisk. Og så prøver man selvfølgelig at gøre det uden for meget vin og uden for mange processerede fødevarer.
Men det vil også finde ligesindet, ikke?
Jo.
Altså, hvordan finder du ligesindet, der også interesserer sig? Altså, fordi at...
Det er jo ikke ligesindet. Det er meget fedt at diskutere det. Jeg elsker at diskutere det her.
Ja.
Så kan jeg ikke overbevise dem jo. Altså ligesiden er jo allerede på min. Det er jo ikke sjovt.
Nu kan jeg jo se, at Brian Johnson har den der Don't Die-app, og man kan melde sig som ambassadør, for eksempel. Ja. Det har rent faktisk overvejet at gøre. Dermed så kan du lave de her meetups i din by, for eksempel. Ja. Til ud at løbe, og man kan snakke om ting, hvor, man sådan, hvor vi mødes, og vi sådan...
Vi
er enige om missionen, og snak om livet, og samfund, og fremtid, og... Altså alle de her tanker, som jeg også render rundt med inde i mig selv, som jeg så også får afløb for i sådan en podcast.
Det er fantastisk, ikke? Men jeg vil sige, nu prøver jeg så at lave et show, hvor der kommer 700 mennesker, og som jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med. Jeg vil gerne have en lang Q&A og en lang samtale med dem, der er i salen. Jeg vil gerne bare, fordi jeg formoder, at dem, der kommer derind, er nogen, der ligesom mig er ligesindede, eller i hvert fald er med sådan på samme mission, og forstår ligesom, hvad der er på spil, ikke? Altså hvad er det, vores liv og vores fremtid og vores planet og vores alt muligt, ikke? Så jeg tror, det er min måde at gøre det på, men jo, jeg kunne også godt finde på at lave noget mere sådan community-agtigt noget. Men faktisk vil jeg sige, man skal også passe på med at omgive sig kun med ligesindede hele tiden. Det bliver man også lidt skør af.
Ja.
Det er meget sådan privilege på en eller anden blind, på en eller anden måde, bare omgive sig med mennesker, der er enige med en selv. Så jeg kan egentlig godt lide mine venner og min familie, som er nysgerrige.
Jesus-komplekser.
Ja, ikke? Altså, jeg tror, det er sgu meget fint, at jeg lige bliver udfordret lidt en gang imellem. Fordi det er jo også, det er jo ikke altid, man har ret, vel? Altså, det er jo... man må... Ja, jeg tester bare ting af på egen krop, og så giver jeg mellemregningerne.
Jeg har fået ret meget modvind på nogle af de videoer, jeg har lagt ud omkring havregryn.
Ja.
Hvad er din holdning til havregryn?
Det er dessert.
Det er dessert.
Skønt dessert, hvis man godt kan lide det. Jeg har hamret korn. Jeg kan ikke se, hvor man skulle spise det. Jeg har ikke lyst til det i hvert fald. Jeg har aldrig været noget, jeg sådan har haft lyst til.
Jeg havde Thomas Rode endda udtalt sig, altså han fik jo rigtig meget modvind, ikke? På det der med havregryn.
Hvad sagde han? Hvorfor? Altså, er I ikke kunne lide det, I godt kunne lide?
Han sagde ordret, at han hellere ville have pik end havregryn.
Ja.
Hvad hedder
det? Men det skal da også, det skal da også prøves en gang, inden man dør.
Altså havregryn.
Ja. Vi skal have homorygterne tilbage. Altså, de er næsten væk nu, så vil jeg få dem tilbage igen, venner.
Jeg tror, han jo talte om, det var det der med, at hvis man nu ærligt fik at vide, at du skal bo på den her øde ø i et år, og du får lov til at tage 5 fødevarer med,
ja.
De færreste vil jo vælge havregryn.
Nej, altså, man kan sige, det er jo lavet i en tid, hvor menneskerasen skulle, kan man sige, vi skulle blive flere og flere. Ja. Altså, det er jo til bønder. Altså, det er jo lavet til bønder, der skal reproducere hurtigt. Mm. Altså, og det feder jo en op. Altså, det er jo det, korn gør. Det er ligesom, hvorfor tror du, at man giver det til dyr? Det giver perfekt mening, at græsfodrede dyr tager meget længere tid om at få fedt op, og det er derfor, det er meget dyre og meget besværligt, og derfor giver vi dem korn i stedet for.
Ja.
Og når man får korn, mennesker som dyr, fedes man hurtigere op. Der er også en teori om, at man bliver hurtigere kønsmoden, ergo kommer man hurtigere i gang med at reproducere, hurtigere populere verden. Og vi er jo en kæmpe succes evolutionært mennesket, det må man jo sige. Vi er jo overalt, ikke? Så det er det, de er ment til havregryn og korn generelt. Mm. Nu tager jeg bare korn over en bred kamp. Ikke? Det er ment til det bundemad, til bønder, der skal reproducere sig, men man kan jo se, når du kigger på knoglerne, at til snart, at kan man sige, bundesamfundet bliver introduceret, der lever folk kortere, og de bliver mindre. Altså de er simpelthen lavere end den variant af mennesket, der var jægersamlere.
Mm.
Så det er jo sort på hvidt. Det er selvfølgelig dårligere for dig, end at leve, som vi gjorde før, men man offrede liv og højde og alt muligt på, at vi kunne blive flere, fordi man kunne lige pludselig lave mad til rigtig mange mennesker samtidig.
Ja.
Så hvis du er ligeglad med dig selv, men gerne du ved, vil give føde til så mange mennesker som muligt, så er havregryn og korn generelt jo en god idé, men det er bare ikke der, jeg er.
Er du, altså, tester du dig selv også? Du tænker i forhold til sådan noget kolesterol og sådan noget? Altså,
det er jo ikke en rigtig ting længere. Der er ikke rigtigt, det er jo debunked af folk, der ved noget om det. Mm. Altså, det er jo, så er der jo en... Der er
altså, forskellige... Får du taget blodprøver, så er du sikker på, at du ligger, hvor du skal?
Men der er ikke noget, hvem vil definere, hvor vi ligger, hvor vi skal? Det er jo fordi, så det samlede kolesterol er fuldstændig irrelevant. Vi skal jo have kolesterol. Der er kolesterol i hjernen. Altså, det er jo et essentielt stof at have i kroppen.
Ja. Og så der er nogen, der siger, kolesterol og
ja, men det er heller ikke så ja, det er også komplekst. Fordi hvorfor skulle kroppen lave LDL, hvis det bare så ledt, som det hedder, ikke? Det er ikke rigtigt. Altså, der er noget med en ratio eller ration imellem de to, som også er relevant. Men nej, det kolesterol er ikke... Når man lever som sundt, som jeg gør, så er det ikke noget, man skal være opmærksom på. Men det kan godt være et udtryk for, at der er noget andet galt i andre sammenhænge, hvis man ellers lever usundt,
ja.
Eller har en eller anden metabolisk sådan ubalance. Ikke? Mm. Så det er overhovedet ikke noget, som jeg... jeg får, ja, bliver tjekket, men det er overhovedet ikke noget, jeg kigger på.
Jeg spiser 5 æg om dagen.
Fuldstændig gyldig. Du kan spise 100 æg om dagen. Det er the perfect food. Ja. Selv om den kommer fra nogle græsfoder og høns, det vil være skønt. Det er ret svært at finde. Økologisk er ikke helt nok, men det er bedre end ingenting.
Altså nu, jeg har fundet sådan en diæt, hvor jeg sådan føler, at jeg cruiser ret godt.
Ja.
Så jeg ændrer heller ikke så meget i det. Så det er lidt kedeligt også, du ved. Altså stopper med at spise der ved en 6, måske nogle gange 7 om aftenen, alt efter hvad børnene er med på. Spiser igen ved en toilettid dagen efter, ikke? Har de der, hvad så det? Det er 15 timers spisevind, eller ja. Hvor jeg ikke spiser. Ikke?
Ja, det er flot.
Jeg brøder den, med 5 æg, 2 skiver råbrød, uden en om mig.
Jeg vil bare droppe råbrødet fuldstændig.
Ja. Avocado.
Fint.
Salt, peber.
Men kan du se, hvad der mangler i det her?
Nogle gulerødder.
Nej.
Nej.
Hvad mangler der i den tallerken, du lige præsenterer for mig lige nu? Ja.
Ja. Og jo, jeg kan finde på at spise laktosefri smørost. Drop den. Hvordan skal jeg få mere fedt ind, så?
Olivenolie.
Ja.
Så bare hvis du ikke er laktoseintolerant, der er ikke noget problem med noget smør. Altså, det er sådan set steg, det er rigeligt af smør, olivenolie, lav varme, så det ikke bliver harsk. Det er det, jeg gør. Jeg kører bare olivenolie på noget salat. Altså, det er meget nemmere at få olivenolie ned, når det ligesom er på noget salat og noget eddike på, ikke? Salt og peber. Altså, men lidt gerne en halv helt deciliter, og så drop det der rugbrød der. Det vil jeg gøre.
Ja.
Helt sikkert. Altså, der er ingen...
der er ingen næringsmæssig værdi i det, der altså ikke i mit perspektiv er der ikke, altså jeg vil aldrig spise det.
Hvad tænker du så om Paul Saladino? Altså det er jo ham her, lægen fra USA, der har kørt carnivore helt hardcore i super lang tid, og nu har han jo skiftet, hvor han sådan stadig kører sådan carnivore keto.
Ja.
Men han har rent faktisk begyndt at introducere sådan noget juice.
Okay.
Altså hvor han siger sådan, nu kører han frugtjuice, i stedet, altså han gør det for at hydrere, fordi at der er et eller andet, der peger på, at man hydrerer lidt bedre, når man spiser.
Problemet er, at altså, frugtjuice er jo bare sukker, så jeg kan ikke rigtig se, altså jeg undgår jo sukker for enhver pris, og når jeg siger sukker, mener jeg også, man kan sige,
det altså, man skal... hans juiceindtag, siger han, han varierer det efter hans aktivitetsniveau.
Jamen altså, man kan jo også godt spise sukker og kulhydrater, når man træner rigtig meget, men det er bestemt ikke nødvendigt. Altså, det er mindre du er sådan en hyperatlet, det ved jeg ikke noget om. Det der er jeg ikke. Men hvis du er, og det er jo de færreste mennesker, som træner op til at leve af at skulle være atleter.
Han er rimelig hyperatlet.
Ja, præcis. Altså, og så ham skal jeg ikke kunne udtale mig om. Han kan også være, han har brug for nogle kulhydrater. Det ved jeg simpelthen ikke, for at performe bedre. Det tror jeg ikke, men det må jeg hans kostvejleder være op til. Jeg siger bare, som almindelig dødelig menneske, som os andre, og mig og dig, kroppen nedbryder jo alt til glukose. Altså det er det, den kører på.
Ja.
Med mindre, at den får fedt. Så er det, så kører den på nogle ketoner. Det er sådan, åbenbart ikke helt præcis det samme. Men hvis du spiser hvidt brød, eller rugbrød, eller bare sukker, alle de her ting bliver brudt ned til det samme glukose. Det er det, der ligesom, det kroppen ligesom kører på.
Ja.
Så derfor, man skal ikke nødvendigvis tro, at det er et sundere alternativ. Altså selvfølgelig er det måske bedre at spise et stykke rugbrød end en teskefuld sukker. Ja. Men for mig vil jeg gerne bruge de point, om jeg så må sige, på en dessert. Altså, jeg elsker en god tiramisu, eller profiterolle, eller et eller andet sygt lækkert. Så vil jeg bruge det i slutningen af et måltid, og så bruge dem der. Altså, jeg vil tage det rugbrød ud, og så har du lidt kredit til gode senere.
Du drikker slet ikke alkohol med, eller?
Jeg var faktisk ude i lørdags,
ja,
og drak rigtigt. Altså, men så drikker jeg jo kun fermenteret, altså hvidvin eller champagne, eller vodka dansk vand, eller tequila dansk vand.
Jeg kørte den sammen i lørdags også.
Og ved du hvad? Socialt. Jeg dansede, jeg var hjemme klokken 3, havde det fantastisk, drak kæmpe glas elektrolytter med noget glycin i, der kan jeg spise mine forskellige piller med forskellige ting og sager, og sov en 5-6 timer, det var bare, hvad jeg ligesom kunne overskue, og selv og sove. Ingen tørmand. Altså, var der selvfølgelig lidt nat næste dag, men fint.
Ja.
Så det kan godt lade sig gøre, og jeg gør det også en gang imellem. Det er ikke, fordi jeg er heldig eller noget som helst, altså, men det var en perfekt aften. Ej, hvad anden måske.
Ja.
Ja. Og så planlægger jeg det god, så ved jeg ligesom, hvornår det er, ikke? Og så har jeg ligesom planlagt det sådan, nej, den her aften, der skal jeg det her. Kæft, nu skal vi
fyre den. Så man glæder sig, man kommer ud og...
Kan du have også selv været byen en del formoder, ikke?
Jo, altså, det er jo, det er 12 år som DJ, 2000 DJ-sats. Jeg lavede jo regnestykket, hvor at, jeg har spillet over 2000 DJ-sats. Per DJ-sat, der får man som regel én flaske. Nogle får jeg måske, har jeg fået to flasker, ikke?
Jo.
Altså, det er jo 2000 flasker sprudt på 12 år. Men så, hvis jeg så siger, okay, gennemsnittet på den flaske sprut, hvis man skulle købe den på natklubben, har måske været 800 kroner. Jeg har fået sprut for 1,6 millioner kroner.
Så du bare helt ned. Samtidig med, at du kører, sikkert kørt sukkerholdige drinks i. Ikke? Sikkert kørt sådan en Red Bull i, og noget juice, og noget cola, og nogle ting, alt muligt lort. Ikke?
Nu hedder det bare cranberry. Agave tequila, dansk vand.
Enig. Fantastisk.
Ja. Ja.
Men altså, jeg er slet ikke sådan firkantet med noget som helst. Altså, jeg synes det, man skal gøre fuldstændig, hvad man har lyst til. Jeg tror bare, det er vigtigt at kende konsekvenserne af det.
Mm.
Og jeg drikker to glas alkohol, så har det altså konsekvenser for mig. Altså, jeg kan mærke det, se det, føle det. Og, altså, det er meget, meget reelt.
Og specielt, når man er sådan en på. Altså, drikker jeg en øl, så falder min sleep score 10 point.
Bingo. Det er 1-2 genstande, så trigger den. Altså,
det er jo også gift.
Ja, det er det.
Og det er jo nok den ting, man indtager som altså moderne menneske, hvor det mest åbenlyst er det gift.
Cigaretter.
Ja, cigaretter også, men du ved, altså alkohol får du jo.
Og jo, men cigaretter er, at det er lovligt. Og det gælder også vapes. Jeg skal simpelthen, altså jeg har jo prøvet at vape, fordi jeg synes, det er lidt sjovt at stå der bare på den der, men det er jo bare fucking gift. Ja. Altså det er gift så langt ind i din krop, det overhovedet kan være, ikke?
Ja.
Ja, vi er enige, det er, men og man siger jo også, altså hvis du ligesom stopper med at ryge, altså hvis du allerede ryger og drikker, og så stopper med de to ting, så har du gjort dig selv. Altså måske den største tjeneste, der eksisterer på den her planet.
Mm.
Altså usammenligneligt. Der er ingen af de andre interventioner, der vil have lige så stor effekt. Der er ikke noget træning eller kost eller søvn, der vil gøre lige så meget som det at stoppe med at ryge.
Så målstokken for, hvor godt mænd har det, det er jo vores nighttime erections.
Okay, ja.
Hvordan ser det ud hos dig?
Jeg har faktisk aldrig testet det, må jeg sige. Men jeg skal sige, at generelt har jeg ikke rigtig nogen problemer i, sådan, i den afdeling.
Nej.
Også, altså, altså nærmest selvom jeg ikke har, jeg vil sige, ikke har lyst, lyder voldsomt, men altså også selvom det ikke ligesom er måske mig, der initierer det, eller gør ting, der, du kan sgu altid få liv i den. Altså det er bare, den står sgu rimelig frisk og frejlig.
Altså jeg har kunnet mærke det, når jeg spiser mere kød, eller jeg laver mere hård styrketræning.
Ja, hård styrketræning og testosteron, der hænger, det hænger også direkte sammen.
Ja, som altså som mand.
Men altså hver morgen klart, at der er det der simpelthen, det der, og jeg viser det også til min kæreste hver morgen. Altså bare som sådan en stolt lille dreng, der lige har fundet sin tissemand, ikke? Hun er bare sådan, åh, fuck nu af med den der. det, ja, jeg vil sige, det er så kun, at den ikke er hård som Bornholms granit hver morgen. Så, skal, jeg da, så skal jeg lige kigge lidt ind af, så begynder jeg at lave et eller andet om.
Hvad er næste mål for dig nu i forhold til alt det her longevity og biohacking? Er du noget, du kigger på og skal implementere? Eller?
Ja, jeg skal lige prøve at lave sådan en hele body-scanning, sådan MR-scanning, tror jeg nok, det hedder, hele kroppen. Og så vil jeg...
Jeg har sagt til mig selv, når jeg rammer 40, så giver jeg mig selv sådan en gave hver femte år.
God idé. Ja, det, nu prøver jeg det i hvert fald, bare for at lige få en eller anden form for baseline, for etableret, hvad der er, om der er noget derinde. Men, og jeg er med på, at man selvfølgelig også kan risikere at finde noget, som bare havde gået sig selv igen.
Ja.
At man risikerer at lave noget invasiv og kirurgi på noget, der viste sig bare at være ikke, ikke underartet og bare havde forsvundet over tid. Det kan man jo risikere. Og der tror jeg, har opvejet det som værende. Altså, det er ligesom, det er værd at tage den risiko. Så det gør jeg, og så vil jeg rigtig gerne, fortsætte med det her et måltid hver dag. Prøv at se, hvordan det er. Jeg vil gerne prøve det her keto, sådan lidt mere, sådan gå lidt mere dybt med det, hvordan det føles på kroppen. Og så skal jeg have en anden træningsrutine. Jeg skal simpelthen prøve at se, hvordan jeg kan både optimere den, men jeg tror, jeg styrketræner for meget i forhold til, hvad der er nødvendigt. Jeg tror, der er nogle andre træningsformer, som er mere sådan fordelagtige for hvor jeg er i livet.
Er det løb, eller?
Jamen, jeg tror, at jeg skal have endnu mere sådan noget zone 2-træning, som sådan lav intensitet, og noget mere interval, altså noget høj intensitet.
Så zone 2 er løb, hvor du godt kan tale, men det er lidt besværligt.
Jeg plejer at bruge det på, gøre det på en motionscykel, ikke? Så kan man sidde og se en tv-serie samtidig.
Ja.
Det er jo skøn måde at tilbringe sin tid på en dum cykel.
Er du gladere i dag, end du var for 10 år siden?
Ja, 100%. Altså 100% af mange årsager. Det er ikke kun sundhedsdelen. Det er da bare en lille ekstra, kan man sige, oven på toppen. Men jeg elsker at blive ældre. Jeg synes godt nok, der er mange fantastiske fordele ved at være voksen og gammel. Mm. Altså hold kæft, mand. Man ved mere, man forstår mere. Man er mere ligeglad. Jeg er jo altid ret ligeglad, ikke? Men sådan, ikke ligeglad med andre, men ligeglad med andre tænker. Du ved, jeg har ligget meget lidt under for sådan gruppepres og social pres om, hvordan man skulle være og opføre sig og sådan noget. Men det er blevet om muligt endnu mere udtalt. Og det er bare, hold kæft, hvor det dejligt.
Så når man er mentalt stærkere, så er det også nemmere at tage imod al den kritik, der kommer, de udfordringer, der er på vej.
Jamen, jeg må skylde mig at sige, jeg ser det ikke.
Nej.
Jeg ser bare, det eneste, jeg ser, det er nogle mennesker, som ikke helt har forstået, hvad jeg siger endnu. Og så må jeg jo, så får jeg jo, så kan man sige, konfirmeret, at jeg ikke er færdig med min mission om at sådan forklare det på en mere diplomatisk, eller på en anden måde, eller en mere sådan forståelig måde. Ja. Så eneste, jeg har, altså, jeg kan forstå, jeg læser det som om, at okay, der er endnu en her, der ikke har forstået, hvad det er, jeg siger. Godt, jeg må tilbage til tegnebrættet og finde ud af, hvordan kan jeg formidle det her på en måde, som så vedkommende ligesom kunne forstå det.
Ja.
Det er jo ikke en kritik, det er jo bare en, kan man sige, en indblik i, hvordan det menneskelige sind er meget forskelligt. Der er jo ikke alle, der er lige sådan tilbøjelige til at bare modtage nyheder.
Og hvis man skal have mennesker til at lave en ændring i deres liv, så skal det også komme indenfra, ikke?
Der er jo ikke nogen tvivl om, at ekstern påvirkning kan gøre så meget, men intrinsisk motivation, som det så smukt hedder, det er jo...
Specielt med et sted i et folkefærd som danskerne, ikke?
Man skal finde den der indre der. Man skal finde den der søde barnebarn, der kigger på en med lille små øjne, og sådan, når man tænker, gud, det vil man gerne også kunne se vokse op og blive så sund og rask, og se, hvordan det hun går hen, og han kommer til at klare sig, eller have nogle forældre, der er skrænter, og så måske sige, okay, kan jeg gøre en forskel ved at hjælpe dem på en eller anden måde. Ikke? Altså, man skal nødt til at finde den der indre motivation, fordi altså, jo, man kommer også til at se bedre ud, og man får mere energi, og man er flottere, og man er, der er alle mulige andre fordele ved det, men man skal finde ud af, hvad det giver en. Altså, hvorfor er det fedt at have ekstra energi? Altså, hvorfor er det dejligt at stå frisk og frejdig ud af sengen hver morgen, og bare have lyst til at smøre madpakke til sine børn, og fast du ved, overskud til at være kærlig og samværende med dem og sådan noget. Altså, hvorfor er det vigtigt for en? Og når man finder ud af det, så tror jeg, vi alle sammen er i samme båd. Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvad modargumentet skulle være for det, jeg kommer med. Mm. Jeg kan ikke begribe, hvad det skulle være.
Mm. Jeg tror med det, så vil jeg sige Emil Thor. Tak, fordi du gad at kigge forbi.
Pissehyggeligt.
Sådan en time går hurtigt.
Ej.
Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Der er ikke noget, jeg heller vil.
Fedt. Vi ses.